Գլուխ 9-րդ. Ռոբինզոնը իրեր է հանում խորտակված նավից, հիվանդություն և թախից։ 1 մայիսի. Այսօր առավոտյան տեղատվության ժամանակ ծովափին նկատեցի մի ինչ-որ մեծ առարկա, որ հեռվից նման էր տակառի։ Գնացի նայելու և իրոք պարզվեց, որ տակառ է։ Այդտեղ թափված էին նաև նավի բեկորներ, երևի այդ ամենը փոթորիկն էր ապնետել։ Ես նայեցի այն կողմը, ուր ցցված էր նավի կմախքը, և ինձ թվաց, որ նա սովորականից ավելի է բարձացել ջրի երեսը։ Տակառում վառոդ կար, որը սակայն ամբողջովին թրջվել էր ու պնդացել։ Այնուամենայնիվ, ես տակառը գլորեցի վերև, որպեսի ալիքը նորից չքաշի դեպի ծովը, իսկ ինքս ափով գնացի դիտելու նավի կմախքը, թե արդյոք այդտեղ ինձ պետքական որևէ բան չեմ տեսնի։ Որոշ տարածություն անցնելով, նկատեցի, որ նավի դիրքը տարօրինակ ձևով փոխվել է։ Նավախելը վաղուց արդեն պոկվել էր, հետո փոթորիկը մի կողմ էր շպրտել և ալիքները կտոր-կտոր էին արել։ Իսկ նավի քթի մասը, որ առաջ համարյախրված էր ավազի մեջ, բարձացել էր ամենաքիչը 6 ոտնաչափ։ Բացի դրանից, տախտակամածի կողմից նավախելը ծածկվել էր ավազով և այդ կողմից դեպի ափը առաջացել էր մի ավազոտ ծանծաղուտ, այնպես որ այժմ կարող էի բոլորովին մոտ գնալ նավին։ Առաջ դեռ մի քառորդ մղոն նավից հեռու ջուրն էր սկսում, և ինչպես ընթերցողը հիշում է, ես ստիպված էի լինում լողալով մոտենալ։ Երկար ժամանակ չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչից է այդպես փոխվել նավի դիրքը, բայց հետո գլխի ընկա, որ այդ տեղի է ունեցել երկրաշարժի հետևանքով։ Երկրաշարժն այնպես էր փշրել ճեղքված նավը, որ ամեն օր քամին ու ալիքները զանազան իրեր էին բերում դեպի ափը, որոնք ջուրը քշում էր բացված նավամբարից։ Նավի հետ տեղի ունեցած դեպքը կլանեց իմ ամբողջ միտքը։ Ես նույնիսկ մոռացա մտածել նորտեղ տեղափոխվելու մասին։ Հետևյալ ամբողջ օրը մտածում էի, թե ինչպես մտնեմ նավի ներքին մասերը։ Սա այնքան էլ հեշտ խնդիր չէր, որովհետև բոլոր ներքին մասերը փակված էին ավազով, բայց դա ինձ չէր կարող շփոթեցնել։ Ես արդեն սովորել էի երբեք չնահանջել դժվարությունների առաջ և ոչ մի բանից չհուսահատվել։ Սկսեցի նավը մաս առ մաս քաշել տանել, որովհետև լավ էի հասկանում, որ իմ դրության մեջ ամեն մի բան կարող է օգտակար լինել ինձ։ 3 մայիսի. Սխոցը վերցրի հետս և փորձեցի սխոցել նավախելի ողջ մնացած մասերը, բայց ստիպված եղա աշխատանքը դադարեցնել, որովհետև մակընթացությունն սկսվեց։ 4 մայիսի. Ձուկ էի որսում, բայց անհաջող։ Շարունակ բռնում էի այնպիսի ձկներ, որոնք սննդի համար պիտանի չեն։ Ձանձրացա և ուզում էի գնալ, բայց կարթը վերջին անգամ գցելով բռնեցի մի փոքրիկ դելֆին։ Այդ ինձ շատ ուրախացրեց։ Կարթ ինքս է շինել։ Կարթաթելը անտառում պատրաստել էի հին պարանի մազաթելից, իսկ կեռիկը երկաթաթելից։ Այնուամենայնիվ, իմ կարթը երբեմն այնքան ձուկ էր բռնում, որ ես կուշտ ուտում էի։ Ձուկը ուտում էի չորացած վիճակում, չորացնում էի արևի տակ։ 5 մայիսի. Աշխատում էի նավի վրա, սխոցեցի բիմսը, տախտակամածից պոկեցի եղևնու 3 խոշոր տախտակ, կապեցի միմյանց և երբ մակընթացությունն սկսվեց, լաստով ապ գնացի։ 24 մայիսի. Դեռևս նավի վրա եմ աշխատում։ Նավամբարում շատ իրեր իրար են կպել։ Այժմ ես դրանք նիգով բաժանում եմ միմյանցից և առաջինիս մակընթացությանը բոլորն էլ վեր են բարձրանում։ Մի քանի տակառ են և նավաստիական 2 սնդուկ։ Դժբախտաբար դրանք լողտվին դեպի ծովը, որովհետև քամին ափի կողմից էր փչում։ Բայց այսօր քամին փոխվեց և ալիքները ափ նետեցին մի մեծ տակառ, լի բրազիլական խոզապուխտով, որը սակայն ուտելի չէ, որովհետև տակառի մեջ շատ աղի ջուր ու ավազ է լցվել։ 16 հունիսի. Ծովի ափին մի մեծ կրիա գտա։ Առաջներում ես այստեղ երբեք կրիա չեմ տեսել։ 17 հունիսի. Կրիան կրակի վրա խորովեցի, փորի մեջ 60 ձու գտա, կյանքումս կարծեմ երբեք այդպիսի համեղ միս չեմ կերել։ Զարմանալի չէ, մինչև այսօր կղզու վրա իմ մսե ուտելիքները եղել են միայն այծի ու թռչունի միսը։ 18 հունիսի. Առավոտից մինչև 3 անձրև է տեղում։ Տանից դուրս չեմ գալիս, ամբողջ օրը խիստ մրսում եմ, թեև որքան ինձ հայտնի է, այս վայրերում ցուրտ անձրևներ չեն լինում։ 19 հունիսի. Թերևս վատառող չեմ, դողում եմ ցրտից, կարծես ձմեռ լինի։ 20 հունիսի. Ամբողջ գիշերը աչք չփակեցի, գլուխս ցավում է և տենդում եմ։ 21 հունիսի. Բոլորովին վատ եմ, վախենում եմ, թե կհիվանդանամ և ուժասպառ կլինեմ, այդ դեպքում ինչ կլինի իմ վիճակը։ 22 հունիսի. Այսօր կարծես մի փոքր լավ եմ, բայց չգիտեմ, երկար կտևի։ 24 հունիսի. Հիմա ավելի լավ եմ։ 25 հունիսի. Ուժեղ դող ունեմ 7 ժամ շարունակ մերթ դողացնում էի, մերթ տակության մեջ այրվում։ Քրտնեցի եւ կիսաուշաթափ վիճակի մեջ ընկա։ 26-ը հունիսի։ Այսօր ինձ թեթև եմ զգում, քանի որ մսի ամբողջ պաշարը սպառվել է, ստիպված գնացի որսի, թեպետև սոսկալի թուլություն էի զգում։ Սպանեցի միայց, մեծ դժվարությամբ քաշ տվի տուն, կրակի վրա մի կտոր միս խորովեցի եւ կերա։ Շատ կուզեի սուպ եփել ինձ համար, սակայն ոչ կացա ունեմ, ոչ կճուճ։ 27-ը հունիսի։ Նորից տենդում եմ, այնպես ուժեղ, որ ամբողջ օրը պարկեցի առանց ուտելիքի ու խմելիքի։ Ծառավից մեռնում էի, բայց չէի կարող վեր կենալ ու գնալ ջրի։ 28-ը հունիսի։ Գիշերը ծառավից տանջվում էի, բայց ոչ վրանում, ոչ էլ քարանձավում ոչ մի կաթիլ ջուր չկար, և ստիպված եղա տարապել մինչև առավոտ։ Միայն լուսադեմին հաջողվեց քնել։ Ինձ համար դեղ պատրաստեցի, ծխախոտի հյութաջուր և ռոմ։ Դեղը ընդունեցի և սիրտս խառնել սկսեց, բայց և այնպես մի փոքր թեթևացա։ 30-ը հունիսի։ Ամբողջ օրն ինձ առողջ չէի զգում։ Չդողացրի, հրացանս առած դուրս եկա, բայց կար ժամանակով, վախենում էի հեռու գնալ։ Ճաշին կերակրիայի ձվերը, որոնք շատ համեղ էին։ Երեկոյան նորից ընդունեցի այն դեղից, որ երեկ օգնել էր ինձ, բայց և այնպես մյուս օրը, հուլիսի 1-ին, նորից վատացա։ Էլի եմ դողացնում, թեև այս անգամ ավելի քիչ, քան առաջ։ Հուլիսի 3-ից իմ տենդն այլևս չկրկնվեց, սակայն վերջնականապես կազդուրվեցի միայն 2-3 շաբաթ հետո։ Ես հաստատ համոզված էի, որ ինձանից առաջ երբեք մարդկային ոտք չի կոխել այս ամայի ափը, ուստի և վաղուց արդեն կորցրել էի փրկության ամեն մի հույս։ Այժմ, երբ իմ բնակարանը ապահովված էր ամուր ցանկապատով, որոշեցի ուշի ուշով հետազոտել կղզին, որպեսի պարզեմ, թե արդյոք չկան որևէ նոր կենդանիներ ու բույսեր, որոնք օգտակար կլինեն ինձ։ Հուլիսի 15-ից հետախուզությունն սկսեցի։ Ամենից առաջ գնացի դեպի այն փոքրիկ ծովախորշը, որտեղ ապ էի հանում իմ լաստերը։ Այդ ծովախորշի մեջ մի գետակ էր թափվում։ Գետակի հոսանքնի վեր մի 2 մղոն անցնելով, ես համոզվեցի, որ մակընթացությունն այստեղ չի հասնում, որովհետև այդտեղից սկսած դեպի վերև գետակի ջուրը թափանցիկ էր, մաքուր և անուշահամ։ Տեղ-տեղ գետակը ցամաքել էր, որովհետև տարվա այդ ժամանակին այստեղ երաշտ է լինում։ Գետակի ափերը ցածր էին։ Նա հոսում էր գեղեցիկ մարգագետիններով, շուրջը կանաչիներ տալիս բարձր ու խիտ խոտը, իսկ այնտեղ, ուր ցածրավայրը մի փոքր բարձրանում էր դեպի լեռը, առատ ծխախոտ էր աճում։ Հեղեղումը մինչև այս բարձր տեղերը չէր հասնում, դրա համար էլ այստեղ ծխախոտն աճում էր շատ փարթամորեն։ Այստեղ կային ուրիշ բույսեր ևս, որպիսիք ես առաջ չէի տեսել։ Երևի եթե նրանց հատկությունն ինձ ծանոթ լինեին, ես կարող էի մի մեծ օգուտ քաղել նրանցից։ Ես կասավայի որոնում, որի արմատից տաք երկրների հնդկացիները հաց են պատրաստում, բայց չգտա։ Բայց դրա փոխարեն տեսա հալվե ու շաքարեղեգնի սքանչելի բույսեր։ Բայց ես չգիտեի, թե կարելի է արդյոք որևէ ուտելիք պատրաստել հալվեից, իսկ շաքարեղեգնան պետք էր շաքար ստանալու համար, որովհետև աճում էր վայրի վիճակում։ Մյուս օրը, ամսի 10-ին, ես կրկին եղա այդ վայրերում և գնացի մի փոքր ավելի հեռու, այնտեղ, ուր մարգագետինը վերջանում էր։ Այստեղ շատ պես-պես պտուղներ գտա, ամենից շատ սեղ կար, ծառերի բներին փաթաթված վեր էին բարձրացել խաղողի վազեր, իմ գլխավերևում կախված էին հիանալի, հասուն ողկույզներ։ Այս հայտնագործությունը և զարմացրեց, և ուրախացրեց ինձ, բայց լավ է, ժամանակին հիշեցի, որ ես ապրում էի Բերբերիում, այնտեղ դիզինտերիայից մեռան մի քանի գերիանգլիացի, որոնք շատ խաղող էին կերել, դրա համար էլ ես միայն խաղողի համը տեսա և այլևս չկերա։ Իդեպ, ես որոշեցի խաղողն օգտագործել ուրիշ եղանակով, արևի տակ չորացնել և գործածել որպես չամիչ։ Չամիչը շատ համեղ բան է, և որ գլխավորն է, առողջության համար անվնաս է։ Այդ օրը ես գիշերելու համար տուն չվերադարձա, ուզեցի մնալ անտառում, վախենալով, թե գիշերը որևէ գիշատիչ կհարձակվի ինձ վրա, ինչպես կղզին ընկնելու առաջին օրը, բարձացա մի ծառի և ամբողջ գիշերն այնտեղ մնացի, լավ քնեցի, իսկ առավոտյան ճանապարհս շարունակեցի։ Էլի մի 4 մղոն անցան նախկին ուղությամբ դեպի հյուսիս։ Շարունակ քայլում էի 2 շարք բլուրների միջև ընկած հովտով։ Դա մի չքնախ հովիտ էր։ Ամեն ինչ այնտեղ կանաչ էր, ծաղկափթիտ ու բուրումնավետ։ Կարծես թե ես մարդու ձեռքով մշակված այգու մեջ լինեի։ Յուրաքանչյուր թուփ, յուրաքանչյուր ծառ, յուրաքանչյուր ծաղիկ գարնանային շքեղ տեսք էր տալիս։ Կոկոսի արմավենիները, նարնջի ու կիտրոնի ծառերն այստեղ աճում էին առատորեն, սակայն դրանք վայրի էին և միայն մի քանիսի վրա պտուղ կար։ Ես խաք կիտրոններ քաղեցի և հետո կիտրոնահյութով ջուր էի խմում։ Այդ խմիչքն ինձ շատ թարմացրեց և շատ օգտակար էր առողջության համար։ Երեք օրից հետո միայն վերադարձա իմ տունը։ Այժմ ես այդպես եմ անվանում իմ վրան ու քարանձավը։ Հիացմունքով էի հիշում իմ հայտնագործած սքանչելի հովիտը, պատկերացնելով նրա գեղատեսիլ դիրքը, նրա պուրակները, որոնք հարուստ էին պտխատու ծառերով։ Մտածում էի, թե որքան լավ է պաշտպանված նա քամիներից, որքան աղբյուրի զուլալ ջուր կա այնտեղ, և եկա այն եզրակացության, որ ես անհաջող տեղ եմ ընտրել այն տեղը, որ կառուցել եմ իմ տունը։ Դա կղզու ամենավատ տեղերից մեկն էր։ Այսպիսի եզրակացության գալով, բնականաբար սկսեցի երազել, թե ինչպես փոխադրվեմ այնտեղ, այդ ծաղկափթիտ, փարթամ հովիտը, որտեղ պտուղների այնպիսի առատություն կա։ Հարկավոր էր հովտում մի հարմար տեղ գտնել և ցանկապատել գիշատիչներից պաշտպանված լինելու համար։ Այս միտքը երկար ժամանակ հուզում էր ինձ, շքնաղ հովտի թարմ կանաչը շարունակ հրապուրում էր ինձ։ Տեղափոխման հեռանկարը մեծ բավականություն էր տալիս ինձ։ Բայց երբ մանրամասն քննարկեցի այդ պլանը, երբ հաշվի առա, որ այժմ իմ վրանից շարունակ տեսնում եմ ծովը, հետևապես գետ մի փոքրիկ հույս ունեմ իմ բախտի բարենպաստ փոփոխության նկատմամբ, ինքս ինձ ասացի, որ ոչ մի դեպքում չպետք է տեղափոխվեմ այն հովիտը, որը բոլոր կողմերից շրջապատված է բլուրներով։ Այն չար ճակատագիրը, որ ինձ գցեց այս կղզին, կարող է ինձ նման մի ուրիշ թշվառիել այստեղ գցել, և ով է լինի այդ տարաբախտը, ես ուրախ կլինեմ տեսնելու նրան որպես լավագույն բարեկամի։ Իհարկե, այսպիսի պատահականության հույս քիչ կար, բայց թաքնվել լեռների ու անտառների մեջ, կղզու խորքում, ծովից հեռու, այդ կնշանակեր հավիտենապես փակվել այս բանտում և միջև մահ մոռանալ փրկության որևէ հույս։ Բայց եւ այնպես, հովիտն այնքան էր դուր եկել ինձ, որ հուլիսի վերջին կեսը մնացի այնտեղ և ինձ համար մի ուրիշ կացարան կառուցեցի։ Հովտում շինեցի մի քողտիկ, ցանկապատեցի մարդու հասակից բարձր, ամուր կրկնակի ցցապատնեշով, ցցերի միջև ցախու չոպ դրեցի, իսկ ներս ու դուրս էի անում շարժական սանդուղքով, ինչպես իմ հին տանը։ Այսպիսով ես այստեղ էլ կարող էի չվախենալ գազանների հարձակումներից։ Այդ նոր վայրերն ինձ այնքան էին դուր եկել, որ երբեմն մի քանի օր շարունակ մնում էի այդտեղ։ 2-3 գիշեր քնեցի իմ քողտիկում, որտեղ ավելի հեշտ էր շնչելը։ Հիմա ես ծովի ափին տուն ունեմ, իսկ անտառում ամառանոց, ասում է ինքս ինձ։ Այդ ամառանոցը կառուցելու գործով զբաղվում էի մինչև օգոստոսի սկիզբը։ Օգոստոսի 3-ին տեսա, որ իմ կախած խաղողի ողկույզները բոլորովին չորացել ու հիանալի չամիչ են դարձել։ Ես իսկույն սկսեցի դրանք հավաքել ծառերից։ Հարկավոր էր շտապել, թե չէ անձրևը կփչացներ և ես կզրկվեի իմ ձմեռային պաշարից, իսկ այդ պաշարը քիչ չէր, առնվազն 200 խոշոր ողկույզ։ Նոր էի վերջին ողկույզը քաղել ծառից, երբ սև ամպեր կուտակվեցին և հորդ անձրև տեղաց։ Եվ 2 ամիս շարունակ, օգոստոսի 14-ից մինչև հոկտեմբերի կեսը, անձրև էր գալիս։ Երբեմն ուղակի հեղեղ էր լինում, և ես մի քանի օր շարունակ քարանձավից դուրս չէի գալիս։ Այդ ժամանակ բախտն ինձ մի հաճելի անակնկալի արժանացրեց։ Իմ ընտանիքը մեծացավ։ Բանն այն է, որ իմ կատուներից մեկը վաղուց գնացել էր տանից ու կորել։ Ես կարծում էի, թե նա սատկած կլինի և շատ էի ափսոսում։ Բայց 1 օգոստոսի վերջին տուն վերադարձավ 3 ձագուկներով։ Օգոստոսի 14-ից մինչև 26-ը անձրևները չէին դադարում, և ես համարյա տանից դուրս չէի գալիս, որովհետև հիվանդությունից հետո մրսելուց վախենալով զգուշանում էի անձրևի տակ ընկնելուց։ Բայց երբ ես քարանձավում նստած լավ եղանակի էի սպասում, իմ մթերքի պաշարը սպառվելու մոտ էին, այնպես որ 2 անգամ ես նույնիսկ սիրտարի որսի գնալ։ Առաջին անգամ սպանեցի մի այծ, իսկ երկրորդ անգամ, 26-ին, բռնեցի մի հագին կրիա և ինձ համար մի լավ ճաշ պատրաստեցի։ Ընդհանրապես, այդ ժամանակ իմ սննդակարգը հետևյալն էր. նախաճաշին մի ողկույզ չամիչ, ճաշին մի կտոր այծի միս կամ կրիայի միս, կրակի վրա խորոված, որովհետև դժբախտաբար եփելու աման չունեի, ընթրիքին կրիայի 2 կամ 3 ձու։ Այդ ամբողջ 12 օրը, երբ անձրևից թաքնվել էի քարանձավում, օրական 2-3 ժամ զբաղվում էի հողային աշխատանքներով, որովհետև վաղուց արդեն որոշել էի ընդարձակել իմ նկուղը։ Շարունակ փորում ու փորում էի միևնույն ուղղությամբ և վերջապես ցանկապատից դուրս տանող ելք բաց արի։ Այժմ ես միջանցիկ մուտք ունեի։ Այստեղ մի գաղտնի դուրս շինեցի, որով կարող էի ազատորեն ելումուտ անել առանց շարժական սանդուղքի օգնությանը դիմելու։ Այդ իհարկե հարմար էր, բայց այնքան ապահով չէր, որքան առաջ։ Այդ ժամանակ իմ բնակարանը բոլոր կողմերից ցանկապատված էր, և ես կարող էի հանգիստ քնել, առանց թշնամիներից վախենալու։ Իսկ այժմ դժվար բան չէր քարանձավ մտնելը, նրա մուտքը բաց էր։ Ի դեպ, չեմ հասկանում, թե ինչու այն ժամանակ չէի մտածում, թե վախենալու ոչ մի բան չկա, քանի որ այդ ամբողջ ընթացքում կղզում այծից խոշոր ոչ մի կենդանի չէի տեսել։ 30 սեպտեմբերի։ Այսօր իմ կղզում գտնվելու տխուր տարեդարձն է։ Հաշվեցի սյունի վրա քաշված գծերս և պարզվեց, որ այստեղ ապրում եմ ուղիղ 365 օր։ Արդյոք երբևիցե բախտ կունենամ դուրս գալու այս բանտից։ Վերջերս նկատեցի, որ ինձ շատ քիչ թանաք է մնացել։ Հարկավոր է խնայողաբար ծախսել, մինչև այժմ գրանցումներ էի անում ամեն օր և գրում էի ամեն մի մանրուք, բայց այժմ պետք է գրի առնեմ միայն իմ կյանքի աչքի ընկնող դեպքերը։ Մինչև այժմ ես կարողացել եմ նկատել, որ անձրևային ժամանակաշրջանին այստեղ շատ կանոնավոր կերպով հաջորդվում է երաշտը։ Ուրեմն, կարող եմ ժամանակին նախապատրաստվել անձրևներին կամ երաշտին։ Սակայն իմ այս փորձը թանկ գնով ձեռք բերի։ Դրա մասին վկայում է թեկուս հետևյալ դեպքը, որ պատահեց ինձ այն ժամանակ։ Անձրևներից անմիջապես հետո, երբ արեգակը փոխադրվեց հարավային կիսագունդ, ես որոշեցի, թե ամենահարմար ժամանակն է ցանելու բրնձի ու գարու աղքատիկ պաշարները, որոնց մասին խոսել եմ վերը։ Ցանեցի, և սկսեցի անհամբեր սպասել բերքին։ Սակայն սկսվեցին չորային ամիսները։ Հողի մեջ ոչ մի կաթիլ խոնավություն չմնաց, և ոչ մի հատիկ չբուսավ։ Դեռ լավ է, որ ես մի բուր գարու և բրնձի պաշար էի պահել։ Հենց այդպես էլ ինքս ինձ ասել էի. «Ավելի լավ է ամբողջ ծերմասուն չցանել, չէ որ այստեղ կլիման դեռ լավ չեմ ուսումնասիրել, և հաստատ չգիտեմ, թե երբ պետք է ցանել և երբ հավաքել բերքը»։ Ես ինքս ինձ շատ էի գովում այս գուշակության համար, քանի որ հավատացած էի, թե իմ ամբողջ ցանկը փչացել է երաշտից։ Բայց մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ մի քանի ամիս հետո, հենց որ անձրևներ սկսեցին, իմ ամբողջ ածահատիկը բուսավ, կարծես հենց նոր էի ցանել։ Մինչ իմ հացն աճում ու հասնում էր, ես մի հայտնագործություն արեցի, որը հետագայում ինձ մեծ օգուտ բերեց։ Հենց որ անձրևները դադարեցին և եղանակը լավացավ, այսինքն մոտավորապես նոյեմբեր ամսին, գնացի իմ անտառային ամառանոցը։ Մի քանի ամիս այնտեղ չէի եղել և ուրախությամբ համոզվեցի, որ ամեն ինչ մնացել է այնպես, ինչպես թողել եմ։ Փոխվել էր միայն իմ քողտիկի շրջապատող ցանկապատը։ Այդ ցանկապատը, ինչպես հայտնի է, շինել էի կրկնակի խփած ցցերից։ Ցանկապատը նույնն էր մնացել, բայց նրա ցցերը, որ կտրել էի մոտակայքի ինձ անհայտ տեսակի երիտասարդ ծառերից, այժմ երկար շիվեր էին արձակել, ճիշտ այնպես, ինչպես արձակում է ուրենին, երբ կտրում ենք դրա գագաթը։ Այդ թարմ ճյուղերը տեսնելով զարմացա, բայց ինձ համար շատ հաճելի էր, որ իմ ամբողջ ցանկապատը թաղված է կանաչի մեջ։ Ես մատխաշ ծառի ճյուղերը խուզեցի, որպեսզի հնարավորին չափ միանման ձև տամ դրանց, և նրանք հիանալի աճեցին։ Թեև իմ ամառանոցի շրջանաձև բակը մինչև 25 յարդ տրամագիծ ուներ, բայց և այնպես, շուտով իմ ծառերը, այժմ այդպես կարող եմ անվանել ցանկապատի ցցերը, ամբողջ բակը ծածկեցին ճյուղերով և այնպիսի թանձր ստվերներ էին արձակում, որ այնտեղ կարելի էր արևից պաշտպանվել օրվա բոլոր ժամերին։ Դրա համար էլ ես որոշեցի էլի մի քանի տասնյակ այդպիսի ցցեր կտրել և կիսաշրջանի ձևով տնկել իմ հին տան ցանկապատի երկարությամբ։ Այդպես էլ արեցի։ Ցցերը տնկեցի երկու շարքով, պատից մի 8 յարդ հեռավորության վրա։ Նրանք բոլորն էլ կպան, և շուտով ունեցա մի կենդանի ցանկապատ, որն սկզբում ինձ շոքից էր պաշտպանում, իսկ հետո մի ուրիշ կարևոր ծառայություն էլ մատուցեց։